Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Василиска.
Сегодня, 4 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Βασιλίσκο.
Святой пострадал за веру во Христа в начале 4 века в городе Каманы-Понтийские на территории современной Турции. Во время гонений на христиан Василиска заточили в темницу. В заключении он готовился к предстоящему подвигу. По преданию, во сне Василиску явился Христос. Он ободрил мученика и пообещал свою помощь. Воодушевленный этой встречей, подвижник оставался спокойным и радостным. Твердая вера заключенного вызвала уважение у стражников. Они отпустили Василиска попрощаться с семьей перед казнью. Дома Василиск призывал родных хранить веру, а затем вернулся в тюрьму и принял мученическую смерть. Христиане с почестями похоронили подвижника. Позднее над его могилой построили храм.
Ο Άγιος υπέφερε για την πίστη του στον Χριστό στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Καμνάη του Πόντου, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο Βασιλίσκος φυλακίστηκε. Στον εγκλεισμό προετοιμαζόταν για το επερχόμενο κατόρθωμά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός εμφανίστηκε στον Βασιλίσκο σε ένα όνειρο. Ενθάρρυνε τον μάρτυρα και υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει. Ενθαρρυμένος από αυτήν τη συνάντηση, ο ασκητής παρέμεινε ήρεμος και χαρούμενος. Η ισχυρή πίστη του φυλακισμένου έγινε σεβαστή από τους φρουρούς. Άφησαν τον Βασιλίσκο ελεύθερο για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του πριν από την εκτέλεσή του. Στο σπίτι του, ο Βασιλίσκος παρότρινε την οικογένειά του να διατηρήσει την πίστη. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην φυλακή και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Οι χριστιανοί έθαψαν τον ασκητή με τιμές και αργότερα χτίστηκε ένας ναός πάνω από τον τάφο του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Иоанна Владимира, князя сербского. Святой жил в X веке. Он управлял государством Дукля на юго-западе Балканского полуострова, на территории современной Черногории. Однажды на эти земли напал болгарский царь Самуил. Он взял Иоанна Владимира в плен и заточил в темнице. Царская дочь Феодора навещала пленника и полюбила беседовать с ним о вере во Христа. Девушку поразила мудрость князя, его благочестие и искренняя любовь ко Господу. Феодора попросила у отца разрешения стать женой Иоанна Владимира. Самуил благословил этот брак, поскольку увидел в нем пользу для страны. Когда болгарский царь умер, престол незаконно занял его племянник. Он вероломно убил Иоанна Владимира у входа в храм. Через несколько лет после кончины мученик был прославлен как первый сербский святой.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Ιωάννη του Βλαδίμηρου, του πρίγκιπα του Σέρπσκ. Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα, κυβέρνησε το κράτος της Ντούκλια, στα νοτιοδυτικά της Βαλκανικής Χερσονήσου, στο έδαφος του σημερινού Μαυροβουνίου. Μια μέρα, ο Βούλγαρος βασιλιάς Σαμουήλ επιτέθηκε στα εδάφια αυτά. Πήρε τον Ιωάννη Βλαδίμηρο εχμάλωτο και τον φυλάκισε σε ένα μπουντρούμι. Η κόρη του βασιλιά, η Θεοδόρα, επισκέπτονταν τον εχμάλωτο και της άρεσε να του μιλά για την πίστη στον Χριστό. Η κοπέλα εντυπωσιάστηκε από τη σοφία του πρίγκιπα, την ευσέβειά του και την ειλικρινή αγάπη του για τον Κύριο. Η Θεοδόρα ζήτησε την άδεια του πατέρα της για να γίνει σύζυγος του Ιωάννη του Βλαδίμηρου. Ο Σαμουήλ ευλόγησε τον γάμο γιατί έβλεπε το όφελος για την χώρα. Όταν ο Βούλγαρος βασιλιάς πέθανε, ο ανιψιός του κατέλαβε παράνομα το θρόνο. Δολοφόνησε προδοτικά τον Ιωάννη Βλαδίμηρο στην είσοδο του ναού. Λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο μάρτυρας δοξάστηκε ως ο πρώτος Σέρβος Άγιος.
По григорианскому календарю, сегодня, 4 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Митрофана. Святой был епископом Византии в IV веке. В то время на престол Римской империи взошел Константин Великий. Равноапостольный император перенес столицу из Рима в византийский город на Босфоре, который вскоре стали именовать Константинополем. Епископ Митрофан поддерживал Константина мудрыми советами и молитвой. Правитель проникся уважением к архипастырю, видя его твердую веру и благочестие. В 325 году на Первом Вселенском соборе Константин исходатайствовал у собрания патриарший титул для святителя. Митрофан стал первым константинопольским патриархом. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Митрофан, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 4 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μητροφάνη. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος του Βυζαντίου τον 4ο αιώνα. Εκείνη την εποχή ο Μέγας Κωνσταντίνος ανέβηκε στον θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ισαπόστολος Αυτοκράτορας μετέφερε την πρωτεύουσα από την Ρώμη στην Βυζαντινή πόλη του Βοσπόρου, η οποία σύντομα άρχισε να ονομάζεται Κωνσταντινούπολη. Ο επίσκοπος Μητροφάνης υποστήριξε τον Κωνσταντίνο με σοφές συμβουλές και προσευχή. Ο κυβερνήτης διαπνεόταν από σεβασμό για τον αρχιερέα, βλέποντας την ακλόνητη πίστη και την ευσέβειά του. Το 325, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ο Κωνσταντίνος ζήτησε από την συνέλευση τον πατριαρχικό τίτλο για τον Άγιο. Ο Μητροφάνης έγινε ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μητροφάνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время литургии в православных храмах читался составной отрывок из 11 главы книги Деяний святых апостолов. Давайте послушаем. Яшаш, уриш Антониш Борисов и нечто микрофона. Тин прожмини кириаки кате ти дьярке тиш сиш литургиеш, что ж ортодоксус науш диаваштике ена синтето апоспосма, а пото эндекато кефалю ту библию тон праксион тон агион апостолон. А что окушаме?
Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитером через Варнаву и Савла.
Προηγουμένως, οι χριστιανοί, που είχαν διασκορπιστεί ένα κατ' διωγμού εξαιτίας του Στεφάνου, επέρασαν έως την Φινίκην και την Κύπρον και την Αντιόχιαν και δεν εκήρυταν τον Λόγο του Θεού παρά μόνον στους Ιουδαίους, επειδή δεν είχαν εννοήσει ακόμη ότι το Ευαγγέλιο προορίζεται και δια τους εθνικούς. Μερικοί δε από αυτούς ήσαν Ιουδαίοι την καταγωγήν, γεννημένοι όμως εις την Κύπρον και την Κυρήνην της Λιβύης. Αυτοί όταν ήρθαν εις την Αντιόχιαν, εδίδασκαν προς τους ελληνιστάς Εβραίους, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί των, και έτσι με την θείαν δύναμη, πολλής αριθμός από τους Ιουδαίους αυτούς ελληνιστάς, επέστρεψε στον Κύριο. Έφτασε δε εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων η πληροφορία αυτή δια την διάδοση του Ευαγγελίου και έστειλαν τον Βαρνάβαν να υπάγει έως την Αντιόχεια. Αυτός, όταν ήλθε και είδε την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου, εχάρηκε πάρα πολύ. Παρακαλούσε δε και παρακινούσε όλους αυτούς που είχαν πιστεύσει να μένουν με όλη τους την καρδιά πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Εδοκίμασε δε αυτήν την πνευματική χαράν και αγαλίαση ο Βαρνάβας, διότι ήταν άνθρωπος αγαθός, γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστην. Από την διδασκαλία δε και το παράδειγμα του Βαρνάβα, προσετέθη πολλής λαός εις την εκκλησία του Κυρίου. Επήγε δε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν, δια να ζητήσει τον Παύλον ως βοηθόν του, και αφού τον ευρύκε, τον έφερε εις την Αντιόχειαν. Επί ένα δε ολόκληρον έτος, οι δύο αυτοί Απόστολοι συμμετείχαν εις τα συγκεντρώσεις των πιστών εκεί εκκλησίας και εδίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν ονομάστησαν οι μαθητέ του Χριστού, χριστιανοί. Όλοι δε οι χριστιανοί, ανάλογα έκαστος με τας οικονομικάς του δυνατότητας, απεφάσισαν να στείλουν βοηθήματα δια την εξυπηρέτηση των αδελφών που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Αυτό πράγματι το έκαμαν και έστειλαν με τον Βαρνάβαν και τον Σάιλον τας εισφοράς των προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
Христос воскресе! Христос Анести! Врачи описывают шоковое состояние обычно при помощи таких категорий: потеря ориентации в пространстве, затрудненность дыхания, остановка ясной мыслительной деятельности. Все перечисленное может быть отнесено и к тому, что произошло с сообществом древних христиан после казни святого диакона Стефана. Ιατροί συνήθως περιγράφουν την κατάσταση σοκ χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες κατηγορίες. Απώλεια προσανατολισμού στο χώρο, δυσκολία στην αναπνοή, έλλειψη καθαρής σκέψης. Αλλά τα παραπάνω μπορούν να αποδοθούν σε αυτό που συνέβη στην κοινότητα των αρχαίων χριστιανών μετά την εκτέλεση του Αγίου Στεφάνου του Διακόνου. После смерти первого христианского мученика древняя Иерусалимская церковь как будто впала в прострацию. От былого триумфализма не осталось и следа. А ведь как все хорошо начиналось. После события Пятидесятницы, когда апостолам, а через них и другим последователям Спасителя, была дарована благодать Святого Духа, церковь переживала самое настоящее торжество. Метадон Сануто то проту христиану мартира и архея клишея тиш Иерусалим фаники на певти ше катаптуши. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος του προηγούμενου θριαμβιστισμού. Και πόσο καλά ξεκίνησαν όλα μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους Αποστόλους και μέσω αυτών στους άλλους οπαδούς του Σωτήρα, η Εκκλησία γνώρισε έναν πραγματικό θρίαμβο. Силой Святого Духа христиане получили возможность говорить на иных языках, пророчествовать о настоящем и будущем, храбро проповедовать не только иудеям, но и язычникам, творить чудеса исцеления. Противники Христа вынужденно замолчали и, как казалось некоторым, были в духовном отношении побеждены. Законники и фарисеи пытались принудить апостолов к молчанию, угрожали тюрьмой, но все безрезультатно. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι χριστιανοί είχαν την δυνατότητα να μιλούν σε άλλες γλώσσες, να προφητεύουν για το παρόν και το μέλλον, να κηρύττουν γενναία όχι μόνο στους Ιουδαίους αλλά και στα έθνη και να κάνουν θαύματα θεραπείας. Οι αντίπαλοι του Χριστού αποσιωπήθηκαν και, όπως φάνηκε σε ορισμένους, νικήθηκαν πνευματικά. Οι δικηγόροι και οι φαρισαίοι προσπαθήσαν να φημώσουν τους Αποστόλους και τους απέλυσαν με φυλάκιση αλλά μάταια. Но торжество внезапно и трагически закончилось. Стефана, старшего из семи диаконов, служителей церкви, убили, побили камнями, как лютого грешника и еретика. Христианское сообщество замолкло от ужаса. Возникли вопросы, как быть дальше, что делать теперь? За казнью Стефана начались другие бедствия. Уже всех христиан начинают в Иерусалиме преследовать. В результате многие члены Иерусалимской церкви оказываются в изгнании, переселяются в Финикию, на Кипр, в Сирию, и там продолжают переживать постигшую их скорбь. Омуш о Тремвош, Ихена, Шапнико, Ке, Трахико, Ктелуш, о Штефанош, о Мегалитурош, Апотуш, Аптадиакунуш, и Перетеш, Тисеклисиеш, σκοτώθηκε, λιθοβολήθηκε ως άγριος αμαρτωλός και ερητικός. Η χριστιανική κοινότητα σιώπησε από φρίκη. Δημιουργήθηκαν ερωτήματα πώς να συνεχίσουν, τι να κάνουν τώρα. Την εκτέλεση του Στεφάνου ακολούθησαν και άλλες συμφορές. Όλοι οι χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ άρχισαν να διώκονται. Ως αποτέλεσμα, πολλά μέλη της εκκλησίας της Ιερουσαλήμ βρέθηκαν στην εξορία, μετακόμισαν στη Φοινική, την Κύπρο και τη Συρία και εκεί συνεχίζουν να υποφέρουν την θλίψη που τους βρήκε. Но Господь способен любое зло обратить во благо, особенно когда речь заходит о Его Церкви, установленном Боге сообществе, новом избранном им народе. Разгром, учиненный в отношении Иерусалимской Церкви, не превращается в необратимую катастрофу. Наоборот, мы видим, как начинается принципиально новый этап развития исторического христианства. Αλλά ο Κύριος είναι ικανός να μετατρέψει κάθε κακό σε καλό, ειδικά όταν πρόκειται για την Εκκλησία Του, την κοινότητα που ίδρυσε ο Θεός, το νέο έθνος που επέλεξε Αυτός. Η ήττα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ δεν μετατρέπεται σε μία μην αναστρέψιμη καταστροφή. Αντιθέτως βλέπουμε την αρχή ενός θεμελιωδούς νέου σταδίου στην εξέλιξη του ιστορικού χριστιανισμού. Иерусалимская община, оказавшись расколотой на множество кусков, становится похожа на своего рода грибницу. Из каждой части первоначального церковного сообщества возникает новая община, буквально на глазах, в самых разных городах Римской империи и за ее пределами вырастают поместные церкви. Происходит еще одно важное событие. Христианство окончательно отделяется от иудаизма. У последователей Спасителя возникает собственное именование – христиане. Впервые это название начинает звучать на улицах Антиохии. Впоследствии оно распространится по всему миру. И кинотита тиш Иерусалим афу диапаштике ше пола комматия гинете шан ена идош манитерью, а по кафе тмима тиш архикиш эклесиастикиш кинотиташ анадиете мене кинотита. Κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας τοπικές εκκλησίες αναπτύσσονται σε διάφορες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και πέραν αυτής. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός λαμβάνει χώρα. Ο χριστιανισμός διαχωρίζεται τελικά από τον ιδεϊσμό. Οι οπαδοί του Σωτήρα έχουν το δικό τους όνομα, χριστιανοί. Για πρώτη φορά αυτό το όνομα αρχίζει να ακούγεται στους δρόμους της Αντιόχειας. Στη συνέχεια θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Как показывает прозвучавшее чтение, шоковое состояние иногда бывает полезным. Пережитая встряска позволяет по-новому взглянуть на себя и мир вокруг, вспомнить о действительно важных вещах, кто мы такие, зачем мы живем, куда мы движемся. Древняя церковь прошла через опыт первого поражения, обновленный и сильный, потому что надеялась не на себя, а на Бога. И если мы будем поступать так же, то тоже окажемся способны преодолевать невзгоды жизни, свидетельствуя миру о правде и вере Христовой. Όπως δείχνει το ανάγνωσμα, μία συγκλωστική κατάσταση είναι μερικές φορές χρήσιμη. Το ταρακοίνημα μας επιτρέπει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας με νέο τρόπο, να θυμηθούμε τα πραγματικά σημαντικά πράγματα. Ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, πού πηγαίνουμε. Η Αρχαιοεκκλησία πέρασε από την εμπειρία της πρώτης ήττας ανενιωμένη και δυνατή, επειδή δεν βασιζόταν στον εαυτό της αλλά στον Θεό. Αν κάνουμε το ίδιο, θα μπορέσουμε και εμείς να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής, μαρτυρώντας τον κόσμο την αλήθεια και την πίστη του Χριστού. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Христос Анести, Алитос, о Кириос.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βαντίμ και Τατιάνα Πάσεκ.
В 1873 году Татьяна Петровна Пасек опубликовала мемуары. В них она подробно описала свою жизнь от самого рождения до глубокой старости. Самые яркие и теплые страницы в них посвящены 10 годам, которые Татьяна Петровна провела вместе с любимым мужем Вадимом. Их она называла «годами бесконечного счастья».
В 1873 Татьяна Петровна Пасек δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της. Σε αυτά περιέγραφε λεπτομερώς την ζωή της από την γέννηση ως τα γερατιά. Οι πιο ζωντανές και θερμές σελίδες τους είναι αφιερωμένες στα 10 χρόνια που η Τατιάνα πέρασε μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Βαντί. Θα αποκαλούσε χρόνια ατελείωτης ευτυχίας.
Τατιάνα Πετρόβνα Пасек, урождённая Кучина, воспитывалась в семье своего дяди Ивана Яковлева вместе с его сыном Александром Герценом. В 1832 году он познакомил девушку со своим другом, студентом Вадимом Пасеком. Герцен рассказывал Татьяне о нелегкой судьбе семьи Пасеков, которой долгие годы пришлось жить в Сибири. Глава семейства был сослан туда по ложному обвинению. И лишь в 1824 году ему позволили вернуться в Москву.
Η Τατιάνα Πετρόβνα Πάσεκ μεγάλωσε στην οικογένεια του θείου της Ιβάν Γιάκοβλεφ μαζί με τον γιο του Αλεξάνδρ Γκέρτσεν. Το 1832 εκείνος σύστησε το κορίτσι στον φίλο του, τον φοιτητή Βαντίν Πάσεκ. Ο Γκέρτσεν μίλησε στην Τατιάνα για την δύσκολη μοίρα της οικογένειας Πάσεκ, η οποία για πολλά χρόνια έπρεπε να ζήσει στην Σιβηρία. Ο επικεφαλής της οικογένειας εξορίστηκε εκεί με ψευδείς κατηγορίες και μόνο το 1824 το επετράπη να επιστρέψει στην Μόσχα.
Молодые люди встретились в доме Герцена. «Я увидела стройного молодого человека среднего роста», вспоминала впоследствии Татьяна Пасек. В темно-карих умных глазах Вадима, полузакрытых густыми ресницами, была какая-то притягательность. На всем его облике лежала печать благородства, писала Татьяна Петровна. Молодые люди обсуждали новые театральные постановки и книги. К концу вечера Вадим и Татьяна уже общались по-приятельски. После ухода Пасека Герцен обратился к Татьяне. «Как вы находите моего друга?» «Симпатичным», — ответила она. «Он мне очень понравился».
Οι νέοι συναντήθηκαν στο σπίτι του Γκέρτσεν. Είδαν ένα λεπτό νεαρό άνδρα μέτριο αναστήματος. Αναπολούσε αργότερα η Τατιάνα Πάσεκ. Στα σκούρα καστανά υφή η μάτια του Βαντίμ, που ήταν μισόκλειστα με παχές βλεφαρίδες, υπήρχε κάποια έλξη. Όλη του η εμφάνιση ήταν μια σφραγίδα ευγενίας, έγραψε η Τατιάνα Πετρόβνα. Οι νέοι συζητούσαν για νέες θεατρικές παραγωγές και βιβλία. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, ο Βαντίμ και η Τατιάνα μιλούσαν ήδη με φιλικό τρόπο. Αφού έφυγε ο Πάσεκ, ο Γκέρτσεν στράφηκε προς την Τατιάνα και ρώτησε πώς της φαινόταν ο φίλος του. Συμπαθητικός, απάντησε εκείνη. Της άρεσε πολύ.
Вскоре вместе с Герценом Татьяна побывала в доме Пасеков. Недавно овдовевшая мать Вадима, его многочисленные братья и сестры полюбили Татьяну, и она стала часто гостить в этом доме. Однажды Вадим попросил у девушки разрешения написать в ее девичий альбом пару четверостиший. В этих стихах он признался Татьяне в любви. И Татьяна не стала скрывать своих чувств. Но мать Вадима и его старшие братья уговорили влюбленных повременить со свадьбой несколько месяцев. За это время Пасек должен был посетить Харьковскую губернию и уладить дела с родовым имением. Находясь в разлуке, молодые люди обменивались письмами. К одному из них Вадим прикрепил свое переложение народной песни «Тройка», в котором были такие слова. «Ах, сердцу грустно, сердцу больно, в краю далеком жить без вас».
Σύντομα μαζί με τον Γκέρτσεν η Τατιάνα επισκέφθηκε το σπίτι του Πάσεκ. Η πρόσφατα χείρα μητέρα του Βαντίμ και τα πολυάριθμα αδέλφια του συμπάθησαν την Τατιάνα και εκείνη άρχισε να επισκέπτεται συχνά το σπίτι. Μια μέρα ο Βαντίμ ζήτησε από την κοπέλα την άδεια να γράψει μερικά τετράστιχα στο άλμπουμ της. Σε αυτούς τους στίχους εξομολογήθηκε την αγάπη του στην Τατιάνα. Και η Τατιάνα δεν έκρυψε τα συναισθήματά της. Αλλά η μητέρα του Βαντίμ και τα μεγαλύτερα αδέλφια του έπεισαν τους νέους να καθυστερήσουν το γάμο για μερικούς μήνες. Στο διάστημα αυτό, ο Πάσεκ έπρεπε να επισκεφτεί την επαρχία του Χάρκοβο και να διευθετήσει τις υποθέσεις με την οικογενειακή περιουσία. Όντας χώρια, οι νέοι αντάλλασαν επιστολές. Ο Βαντίμ μαζί με μία από αυτές έστειλε την διασκευή του για το δημοτικό τραγούδι Τρόικα, το οποίο περιλάμβανε τους εξής στίχους. «Αχ, η καρδιά μου είναι λυπημένη. Η καρδιά μου πονά. Σε μια μακρινή χώρα ζω χωρίς εσένα.
11 ноября 1832 года, после возвращения Вадима, пасеки обвенчались в церкви Николая Чудотворца на курьих ножках. Вскоре Вадим был принят на работу в Министерство внутренних дел, занимался статистическим и этнографическим описанием южных и центральных губерний. Вадим Васильевич много путешествовал, и вместе с ним путешествовала его семья, супруга и дети, которых у пасеков было четверо. Они посетили многие города Малороссии, подолгу жили в Крыму и Одессе. Когда Вадим Васильевич не был в разъездах, он работал над статьями и своим главным научным трудом – очерками России. Татьяна помогала мужу в систематизации архива.
Στις 11 ноября 1832, μετά την επιστροφή του Βαντίμ, οι Πάσεκ παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θωματουργού στο Κούρι Νόσκε. Σύντομα, ο Βαντίμ προσλήφθηκε από το Υπουργείο Ιστορικών και ασχολήθηκε με την στατιστική και την εθνογραφική περιγραφή των νότιων και κεντρικών επαρχιών. Ο Βαντίμ ταξίδευε πολύ και μαζί του ταξίδευε και όλη η οικογένεια, η σύζυγος με τα παιδιά του. Οι Πάσεκ είχαν τότε 4 παιδιά. Επισκέφθηκαν πολλές πόλεις της Μαλαρωσίας, έζησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρυμαία και στην Οδυσσό. Όταν ο Βαντίμ Βασίλειβιτς δεν ταξίδευε, δούλευε πάνω σε άρθρα και το κύριο επιστημονικό του έργο, τα σκίτσα της Ρωσίας. Η Τατιάνα βοηθούσε τον σύζυγό της στην συστηματοποίηση του αρχείου.
В 1841 году пасеки к этому времени вернулись в Москву. Вадим Васильевич получил заказ на составление исторического описания Симонова-Успенского монастыря. Закончив труд, он отказался от гонорара и попросил в качестве награды два места на монастырском кладбище для себя и супруги. Ровно через год он скоропостижно скончался от чахотки и был похоронен в любимой обители. Татьяна Петровна горько оплакивала супруга. С потерей ее примирила любовь к детям, вера и уверенность, что разлука любящих супругов не бывает вечной.
Το 1841 οι Πάσεκ είχαν επιστρέψει στην Μόσχα. Ο Βαντίμ Βασίλειβιτς έλαβε μια εντολή να συντάξει μια ιστορική περιγραφή της μονής Σίμωνα-Φουσπένσκη. Αφού ολοκλήρωσε το έργο, αρνήθηκε την αμοιβή και ζήτησε ως ανταμοιβή δύο θέσεις στο νεκροταφείο του μοναστηριού, για τον ίδιο και την σύζυγό του. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά από μια ασθένεια και θάφτηκε στο αγαπημένο του μοναστήρι. Η Τατιάνα Πετρόβνα θρυνούσε πικρά για τον σύζυγό της. Συμφιλιώθηκε με την απώλεια χάρη στην αγάπη προς τα παιδιά της, την πίστη της και την πεποίθηση ότι ο χωρισμός των αγαπημένων σύζυγων δεν είναι αιώνιος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο Τάφος του προφήτη Ζαχαρία.
Возвращение из Вавилонского плена в 6 веке до нашей эры было для иудеев событием необычайно радостным. Однако к народному ликованию примешивалась тревога. Как сложится новая жизнь на родине, разоренной вторжением иноплеменников? Предстояло возродить страну из руин и в первую очередь отстроить Иерусалимский храм. Сделать это оказалось сложно уже потому, что народ под гнетом трудностей стал падать духом. Нужно было воодушевить людей, и сделать это взялся пророк Захария. Он написал вдохновенный труд, который впоследствии вошел в Священное Писание. Книга пророка Захарии – это не только манифест, обращенный к современникам. Это еще и пророчество о пришествии царя, который освободит всех людей на земле из плена смерти.
Η επιστροφή από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία τον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν ένα γεγονός μεγάλης χαράς για τους Εβραίους. Ωστόσο, η αγαλίαση του λαού συνοδευόταν από ανησυχία, γιατί πώς θα εξελισσόταν η νέα ζωή στην πατρίδα τους, η οποία είχε καταστραφεί από την εισβολή των ξένων. Η χώρα έπρεπε να νοικοδομηθεί από τα ερείπια και πρώτα απ' όλα έπρεπε να νοικοδομηθεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, επειδή ο λαός άρχισε να χάνει το κουράγιο του κάτω από την πίεση των κακουχιών. Ο προφήτης Ζαχαρίας έπρεπε να εμπνεύσει το λαό. Έγραψε ένα εμπνευσμένο έργο, το οποίο αργότερα έγινε μέρος των Αγίων Γραφών. Το βιβλίο του Ζαχαρία δεν είναι μόνο ένα μανιφέστο που απευθύνεται στους συγχρόνους του. Είναι επίσης μια προφητεία για τον ερχομό του βασιλιά που θα απελευθερώσει όλους τους ανθρώπους στη γη από την αιχμαλωσία του θανάτου.
Кем был Захария, который в непростой исторический момент напомнил людям о Боге? В Священном Писании нет подробных сведений об обстоятельствах жизни этого человека. Известно лишь, что он происходил из священнического рода, родился в Вавилонском плену и еще довольно молодым вернулся в Иудею. Ученые выдвигали разные гипотезы о том, где именно он жил и скончался. Однако в 2011 году израильские археологи заявили, что обнаружили место захоронения пророка. Это произошло во время раскопок на развалинах древнего поселения Хурват-Мидрас в 40 километрах от Иерусалима. Участвовавший в исследованиях израильский профессор археологии Амос Клонер признался, что находка была совершенно неожиданной.
Ποιος ήταν ο Ζαχαρίας, ο οποίος υπενθύμησε στους ανθρώπους τον Θεό σε μια δύσκολη ιστορική στιγμή? Δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνθήκες της ζωής αυτού του ανθρώπου στις Αγίες Γραφές. Είναι μόνο γνωστό ότι καταγόταν από μια αιρετική οικογένεια. Γεννήθηκε στη Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία και επέστρεψε στην Ιουδαία αρκετά νέος. Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις σχετικά με το πού ακριβώς έζησε και πέθανε. Ωστόσο, το 2011, Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν τον τόπο ταφής του προφήτη. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια ανασκαφών στα ερείπια του αρχαίου οικισμού Χουρβάτ, Μιντράς, 40 χιλιόμετρα από τον Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός καθηγητής αρχαιολογίας Άμος Κλόνερ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, παραδέχθηκε ότι η ανακάλυψη ήταν εντελώς απροσδόκητη.
Археологические изыскания на руинах Хурват-Мидраса идут не одно десятилетие. Территория, требующая внимания ученых, чрезвычайно обширна. Специалисты исследовали здесь многочисленные пещеры, водосборники и разветвленные подземные ходы, которые использовались во времена Ветхого Завета и сразу после Рождества Христова вплоть до иудейского восстания во II веке. Считалось, что во время подавления этого бунта римляне полностью разрушили древние поселения, и с тех пор здесь никто не жил. Но зимой 2011 года профессиональный взгляд одного из научных сотрудников выхватил из археологического ландшафта необычную деталь. Это был дверной косяк, характерный для периода более позднего, чем II век. Оказалось, во время византийского правления здесь находилась христианская базилика.
И археологические эревна στα ερείπια του Χουρβάτ-Μιντράς συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Η περιοχή που απαιτεί την προσοχή των επιστημόνων είναι εξαιρετικά μεγάλη. Οι ειδικοί έχουν εξερευνήσει πολυάριθμα σπήλαια, δεξαμενές και διακλαδισμένα υπόγεια περάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού μέχρι την Εβραϊκή Επανάσταση του 2ου αιώνα. Πιστεύεται ότι κατά την καταστολή αυτής της εξέγερσης, οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν εντελώς τον αρχαίο οικισμό και έκτοτε δεν έζησε κανείς. Αλλά το χειμώνα του 2011, το επαγγελματικό μάτι ενός από τους ερευνητές εντόπισε μια συνήθιστη λεπτομέρεια από το αρχαιολογικό τοπίο. Επρόκειτο για μια παραστάδα πόρτας, χαρακτηριστικό μιας περίοδους μεταγενέστερης του 2ου αιώνα. Αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής κυριαρχίας υπήρχε εδώ μια χριστιανική βασιλική.
В ходе последующих раскопок были обнаружены мраморные колонны церкви, великолепно сохранившийся 10-метровый участок мозаичного пола, а в подземном пространстве под алтарем – пустующая гробница. Воодушевленные открытием, ученые решили отыскать обнаруженную ими базилику на так называемой «Мадобской карте» – напольной мозаике, которую и сегодня можно увидеть в православной Георгиевской церкви в иорданском городе Мадоба.
Οι ανασκαφές που ακολούθησαν αποκάλυψαν τους μαρμάρινους κείονες της εκκλησίας, ένα άριστα διατηρημένο τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου μήκος 10 μέτρων και έναν άδειο τάφο στο υπόγειο χώρο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Ενθαρρυμένοι από την ανακάλυψη, οι επιστήμονες αποφάσισαν να βρουν την βασιλική που ανακάλυψαν στον λεγόμενο χάρτη της Μάνταβα, που ήταν γεμάτη με ψηφιδωτά, τα οποία μπορεί κανείς να δει ακόμη και σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην πόλη Μάνταβα της Ιορδανίας.
Мадобская карта – это панно VI века, представляющая собой самую древнюю схему Святой Земли. На ней в рисунках и надписях подробно обозначены почти все церкви и монастыри, действующие в то время в Израиле. Сопоставлять с этой мозаикой руины иудейского города никому не приходило в голову, ведь ученые были уверены, что со II века от Рождества Христова Хурват-Мидрас – мертвый город. К Мадобской карте обратились лишь после того, как обнаружили в Хурват-Мидрасе византийскую базилику. И эта базилика нашлась на карте как храм святого Захарии.
Ο χάρτης της Μάνταβα είναι ένας πίνακας του 6ου αιώνα που αντιπροσωπεύει το παλαιότερο διάγραμμα των Αγίων Τόπων. Σε αυτόν επισημαίνονται λεπτομερώς με σχέδια και επιγραφές σχεδόν όλες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που λειτουργούσαν στο Ισραήλ εκείνη την εποχή. Δεν πέρασε από το μυαλό κανενός να συγκρίνει με αυτό το ψηφιδωτό τα ερείπια της εβραϊκής πόλης. Εξάλλου, οι μελετητές ήταν βέβαιοι ότι από τον 2ο αιώνα, από την γέννηση του Χριστού, η Χουρβάτ Μίντρας ήταν μια νεκρή πόλη. Στράφηκαν στον χάρτη της Μάνταβα μόνο αφού βρήκαν μια βυζαντινή βασιλική στο Χουρβάτ Μίντρας. Και αυτή η βασιλική βρέθηκε στον χάρτη ως ο ναός του Αγίου Ζαχαρία.
Это совпадение заставило ученых вспомнить о сохранившихся до наших дней свидетельствах пилигримов VI века. Так некий паломник Феодосий пишет, что от Евлефферополя до места, где покоится святой Захарий, 6 миль. Ему вторит путешественник Антонин. «Мы прибыли в город, называемый Евлефферополь, где Самсон челюстью осла избил 1000 человек. Затем прибыли на место, где Захария почивает в теле, прекрасная украшенная базилика и много рабов Божиих». Евлефферополь, современный Бейт-Гуврин, находится как раз в 6 милях или в 10 километрах от Хурват-Мидраса.
Αυτή η σύμπτωση έκανε τους επιστήμονες να θυμηθούν τις σωζόμενες μαρτυρίες των προσκυνητών του 6ου αιώνα. Έτσι, κάποιος προσκυνητής Θεοδόσιος γράφει ότι από την Ελευθερούπολη μέχρι τον τόπο που αναπαύεται ο Άγιος Ζαχαρίας είναι 6 μίλια. Τον επαναλαμβάνει ο περιηγητής Αντώνινος. Φτάσαμε στην πόλη που λέγεται Ελευθερούπολη, όπου ο Σαμσόν χτύπησε 1000 ανθρώπους με το σαγόνι ενός γαϊδάρου. Επίσης, φτάσαμε στον τόπο που αναπαύεται το σώμα του Ζαχαρία, μια όμορφη διακοσμημένη βασιλική και με πολλούς υπηρέτες του Θεού. Η Ελευθερούπολη, το σύγχρονο Μπέιτ Γκουβρίν, απέχει μόλις 6 μίλια ή 10 χιλιόμετρα από το Χουρβάτ Μίντρας.
Можно ли считать доказанным факт, что обнаруженная археологами усыпальница принадлежала именно пророку Захарии? Разумеется, стопроцентной уверенности в этом нет. Если бы в гробнице находились останки, то современные исследовательские методы позволили бы дать более уверенный ответ на этот вопрос. Но саркофаг оказался пустым. Мощи могли быть уничтожены в ходе арабского завоевания в VII веке. Тем не менее, у ученых есть основания предполагать, что христианская базилика была возведена в V веке именно над захоронением ветхозаветного пророка.
Μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεδειγμένο το γεγονός ότι ο τάφος που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι ανήκε στον προφήτη Ζαχαρία. Φυσικά δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα. Αν υπήρχαν λείψανα στον τάφο, τότε οι σύγχρονοι ερευνητικοί μέθοδοι θα έδιναν μια πιο σίγουρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όμως η σαρκοφάγος ήταν άδεια. Τα λείψανα μπορεί να καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της αραβικής κατάκτησης των 7ο αιώνα. Παρ' όλα αυτά, οι μελετητές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η χριστιανική βασιλική αναγέρθηκε τον 5ο αιώνα, ακριβώς πάνω από τον τόπο ταφής του προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Σε τον αναβαλόμενον το φως όσπερ ημάτιον.
Страстная седмица, иначе неделя перед Пасхой, посвящена молитвенному воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. Православная Церковь накануне светлого праздника Пасхи через богослужение рассказывает нам о предательстве Иуды, о Тайной Вечере, трапезе, на которой было установлено таинство Евхаристии, об аресте Спасителя и Его смерти на кресте. Апофеозом страданий Христа и самым трагичным днем Страстной недели стала Великая Пятница. Богослужение этого дня наполнено песнопениями, в которых говорится о пытках и унижениях, перенесенных Христом.
И Мегале Евдомада, με άλλα λόγια, η τελευταία εβδομάδα πριν το Πάσχα, αποτελεί προσευχητικό αφιέρωμα στις τελευταίες ημέρες της γήινης ζωής του Ιησού Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, τις παραμονές της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, διαμέσου της ακολουθίας, μας αναφέρει την προδοσία του Ιούδα, τον μυστικό δείπνο, το γεύμα δηλαδή, κατά το οποίο καθιερώθηκε το μυστήριο της Θείας Μετάληψης, την σύλληψη του Σωτήρα και τον θάνατό του στο Σταυρό, την αποθέωση των βασάνων του Χριστού και την πιο τραγική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Μεγάλη Παρασκευή. η ακολουθία αυτής της ημέρας είναι γεμάτη ύμνους στους οποίους λέγεται για τα βασανιστήρια και τις ταπεινώσεις που είχε δεχθεί ο Χριστός.
Церковь сострадает Спасителю. В песнопениях Великой Пятницы нет озлобленности или призыва к мщению. Молитвословия наполнены любовью ко Христу и желанием разделить с Ним выпавшую на Его долю страшную участь. Примером подобного молитвенного обращения к Спасителю служит песнопение, названное по первым словам «Тебе, одеющегося светом, я коризую». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Η Εκκλησία συμπονεί τον Σωτήρα. Οι λειτουργικοί ύμνοι της Μεγάλης Παρασκευής δεν περιέχουν οργή ή εκκλήσεις για εκδίκηση. Αυτή είναι γεμάτη αγάπη προς τον Χριστό και προθυμότητα να μοιραστεί με Αυτόν την τρομερή του μοίρα. Ως παράδειγμα μιας παρόμοιας προσευχής στον Σωτήρα αναφέρεται ο ύμνος που πήρε την ονομασία του από τα πρώτα του λόγια «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Многие песнопения Страстной недели основаны на евангельском повествовании и передают настроение участников событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. Молитвословие «Тебе, одеющегося светом, я коризую» говорит нам о том, какие чувства испытывали ученики Спасителя Никодим и Иосиф Аримафийский, когда им пришлось снимать с креста тело Христа и готовить его к погребению.
Πολλοί από τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας έχουν ως βάση το Ευαγγέλιο και μεταφέρουν τη διάθεση των συμμετεχόντων των τελετέων ημερών της γήινης ζωής του Ιησού Χριστού. Η προσευχή σε τον αναβαλλόμενον το φως ως περιμάτιον μας δείχνει ποια αισθήματα είχαν οι μαθητές του Χριστού Νικόδημος και Ιωσήφ από την Αρημαθία όταν αναγκάστηκαν να βγάλουν το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό και να τον ετοιμάζουν για την ταφή.
«Тебя, одевающегося светом, как одежду, Иосиф, сняв с древа, то есть с креста, с Никодимом, и видя мертвым, нагим, непогребенным, начав в глубоком сострадании погребальный плач, с рыданиями возглашал: «Увы мне, сладчайший Иисусе! Тот, кого недавно, узрев висящим на кресте, солнце мраком облекалось, и земля от страха колебалась и разрывалась завеса храма. Но вот я ныне вижу тебя, ради меня, добровольно принявшим смерть. Как я буду погребать тебя, Боже мой, или как полотном обовью, и какими руками прикоснусь к нетленному твоему телу, или какие песни буду петь ради твоей кончины милосердной? Прославляю страдания твои, воспеваю и твое погребение с воскресением восклицая: Господи, слава Тебе!»
«Σε τον αναβαλλόμενον το φως ως περιμάτιον καθελών Ιωσήφ από τον ξύλωση Νικοδήμο και θεωρήσας νεκρών, γυμνών, άταφων, η συμπάθη των θρήνων αναλαβών, ο διρώμενος έλεγεν: Ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος, ζώφων περιβάλλετο, και η γη το φόδο εκεμάνητο και διελύνει το ναού το καταπέτασμα. Αλλά ειδούν ειν βλέπωσε σε ημέ εκοσίως υπελθόντα θάνατον, πως εκειδεύσω Θεέ μου, ή πως συνδώσιν ηλίσω, ή εσχερσίδε προσπαύσω το σον ακύρατον σώμα, η ποια άσματα μέλψω της εξόδο οκτήρμων. Μεγαλύνω το πάθη σου, ερμολογώ και την ταφήν σου, συν τη Αναστάση κραυγάζον, Κύριε δόξα Σύ».
Автор песнопения, а имя его, к сожалению, нам неизвестно, не только пересказывает евангельское повествование о смерти Христа, но и отсылает нас к другим событиям, например, к преображению. Спаситель, одежды для которого на самом деле был божественный свет, после кончины обертывается погребальной пеленой. Сын Божий, пришедший для спасения людей, оказался ими отвергнут. Песнопение «Тебе, одеющегося светом, я коризую» построено на вот таких противопоставлениях, раскрывает перед нами трагические стороны служения Христа.
«О поэти, что оному то опио парамени ахнусто эусимера, охи мономас, анафелетин евангелики история я тон саното ту сотира, але кемаш штелні кеше ала гігонота, я парадігма, що гігоностіш метаморфосіош. Ось отіраш та прагматіка ензимета ту опіо апотелуше то сейко фош, метатон сано то ту, ти лігіте, що кізіко шавано. Ойош то сю опіош ірсі яна шоші туш антропуш, апорістіке апо автуш. О імно ще тон анаваломенун то фош ошпер іматюн, вашіжомено ще тетєш анді пасейшіш маш аніги тіш трагікеш плевреш, тіш і першієш ту Христу.
Піснопєнє «Тебе одіючогося светом якорізую» звучить в православних храмах перед виносом плащаніці, вишиті ікони з зображенням умершого Христа. Плащаніця виноситься із алтаря священником, затем совершається крестний ход. Молитвословие «Тебе одіючогося светом якорізую» призиває людей, пришедших на богослужение, стать похожими на учеников Христа, проявить к нему милосердие и любовь. Давайте послушаем песнопение «Тебе, одеющегося светом, я коризую» в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
«О имнос, се тон анаваломенон то фос, ос перимάτιον, ψάλετε στους ορθόδοξους ναούς πριν την περιφορά του επιταφείου, του λειτουργικού και ντυμένου υφάσματος, το οποίο φέρει επάνω του μία εικόνα του νεκρού σώματος του Ιησού Χριστού. Τον επιτάφιο περιφέρει από το ιερό ο ιερέας και μετά ακολουθεί η λιτανία. Η προσευχή σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον καλεί τους ανθρώπους που ήρθαν στην ακολουθία να μοιάζουν τους μαθητές του Χριστού, να δείξουν το έλεος και την αγάπη τους. Ας ακούσουμε την προσευχή σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, την οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Ρέτινσκι της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.